SBS Radio. Доктор Стојков, ви благодарам што сте дел од македонската емисија, од емисијата на македонски јазик на радио SBS, Државното австралиско радио. Добра вечер.
Добро вечер на вас и на сите ваши слушатели.
Последните изјави на Красимир Каракачанов повторно ги ставија во фокусот македонско-бугарските односи со целата нивна сензитивност. Видовме толкување на од македонските аналитичари, македонските политичари на тие изјави, од крајно релативизирачки до оние до другата страна на спектрумот кои што велеа ете, ова е тоа зло кое што излегува од пандорината кутија што ја отвори заев подпишувајќи го договорот. Како вие, како македонец од Пиринскиот дел на Македонија, кој што во на гола кожа, да речам, во суштината на проблемот ги знаете, ја знаете проблематиката, гледате на овие коментари и на овие толкувања?
Значи, прво за изјавата на Каракачанов, таа има две страни. Едната е, таа е на некој начин предизвикана, ја тоа што тој беше сериозно ударен со овие истраги за незаконски давање на бугарски државјанства. Тоа е голем бизнес во Бугарија и е одамна познат проблем. Во случајот, веројатно, именно во врска со ова подредување на пазелот македонско прашање, беше и овој удар против неговата организација, па тој сега на некој начин сака да возврати, но тоа е малиот проблем. Големиот проблем е што неговите зборови всушност покажуваат многу јасно какви се намерите на бугарската држава. Ние тоа за тоа предупредуваме од многу време. Тоа не е ништо ново. Јасно има изразено Република Бугарија нас преку најклучните свои фактори, како поранешни председател и така натаму, дека тие се за Македонија да влезе во Европскиот сојуз, но не е македонизм, што практично значи без македонската нација. За нив таа е неприфатлива и во тоа ти имат иста позиција со Грци. Така што тука овие политичари во Македонија кои што тоа го релативизират абсолютно не се во право, или не знаат што зборуваат, или едноставно имат политичка причина така да зборуваат, но ова не е некоја самотна изјава на Каракачанов, не е некоја последно издишуване на бугарскиот национализам. Тоа е обща политика на бугарска држава и на позиција и на опозиција, и тоа јасно се види и од изјавата на надворешниот министр Захариева, кој што сосема јасно кажа дека нема проблем, има уште многу перипетии до македонското влегување во Европската унија и на сите тие етапи Македонија ќе треба да прифати бугарските барани или нема да види Европската унија. Така што мислам ситуацијата е прилично јасна. Крајно време да стане јасно и за оние понеинформирани и понаивни луѓе во Република Македонија кои што воопшто не сваќаат во каква ситуација се има доведена Република Македонија.
Токму тоа сакав да ве прашам, дали беше премногу политички наивно да се верува дека со тој договор за добрососедство и соработка еднаш за секогаш се решаваат проблемите меѓу Македонија и Бугарија?
Ами тоа се натрона не наивно, тоа е чист идиотизм. Многу меко да се каже дека е наивно. Од друга страна, тоа е еден многу длабок проблем во Република Македонија. Знаете, сите влади до сега, од самостојувањето без исклучок, не направија ништо сериозно по тие прашања. Тие не создадува внатрешен национален консензус, тие не создадува национална стратегија и политика, а нито воопшто се застапија за македонските малцинства и се однесува како да живеат некаде во Скандинавија, не гледајќи дека на субираат облаци, дека се очекува бура. И сега наеднаш се делот и политичарите се изненадени или се прават изненадени дека еве нешто лошо се случува и се обидува да го представат како да го маргинализират, да го направат како нешто. Не треба да го разбираме тоа така. Меѓутоа тоа е тоа што се случува, тоа што се очекуваше, тоа што ние предупредуваме повеќе 20 години и тоа што ви се случува кога не работите да ги заштитите своите интереси, кога не се грижите за својот народ, кој што е во други држави, кој што е негиран, асимилиран, дискриминиран и на крајот оној проблем кој што не се сакале се претвара и во ваш надрешен проблем. Тоа е тоа.
Како македонец кој што живе и се обидува да се бори за своите политички човекови права и да биде всушност лидерите на таа борба во Пиринска Македонија, најмногу ја гледате и осеќате на своја кожа асиметричноста на тој договор кој што Македонија го подпиша со Бугарија?
Во аспекти е тоа, на многу нивоа, асиметричност, бидејќи таа е тотално. това не е само в текстовете на договора, а и в опозиция, защото двете земи я имат. Реално България въобще не е обвързана да ги изпълнува всички тия работи, защото в договорът и Македония няма що да натари, за да я обвързва. От друга страна, България може би нарушуване или било кое нещо, което тая кереше дека е нарушуване, да го претвори в проблем пред македонската евроинтеграция. Така че договорът по дефолт е изключително неравноправен. Сосем една страна, що и неговата съдържина е така, исто така неравноправна. В него не е релативизиран българският язик, никато македонският е. Исто така имаме една тая комисия, нали, за историята, така да се каже, което е сосема ясна пора, къде македонската история, дека на някой начин трябва да се претвара в услов за нашето влегуване в Европската Уния, да менуваме историята на начин, който ще им се допадне на българите. Така що договорът, мой приятел, той, що тия работи, го определи много добро като колониален договор. Тоест договори от типът, както що метропола да заключва с колония. Не равноправни държави.
Очуквате ли България да изкористи тази инфериорна позиция на Македония, која станува збор за тук за тая мешовита комисија? Например, бината Нела, предпоставам ја чувте изјавата на еден од историчарите, македонски историчари кои што се вклучени во таа комисија, кој што рече дека излегува со толкување за цар Самуел. Вие и самиот се историчари, затоа токму ви го поставам токму ова прашање, дека цар Самуел не може да му се припишува националност, не може да се толкува никако бугарски, никако македонски крал, цар, пардон, туку треба да се земат во предвид да се толкуваат изворите, на начин што ќе се земе во предвид дека тоа Самуилово царство постоело на територијата на денешна Македонија, меѓутоа тој ја зел царската традиција од бугарската царска фамилија. Како вие гледате на ова толкување, кое што се чини е прифатливо за македонските историчари?
Да, за македонските генерално прифатливо, и то не е ново толкуване. Мислам, ако отворите книгите на најпознатите историчари во Македонија, како Степан Анатолев и други, тоа на еден или друг начин. От друга страна, тоа е нещо како общоприфатена идея во светската наука. Сега, дека во средниот век нации нема. И обидот на некој да представува едно царство како нация е едноставно, национално царство е едноставно смешен. Така што тоа има некоја основа. Проблемот не е во тоа. Проблемот е во тоа што Република България се обидува да наметне национално толкуване на минатото и да представи ова средновековното българско царство, да го представи како нивно национално царство, како тие како народ да постоелят тогаш и се што некаде има збор бугарин, дека тоа сето е нивна собственост. И на тая база да се обидува да ја национализират не само нашата история, која што най-много сега на практично ја национализират и сръбската история, романската история и историята на други по-малечки народи, кои што нема държави на Балканот, а то абсолютно неправилно, бидејќи българската нация не постои пред 19 век. Во 19 век се формира, вземајќи еднославно историческо име, која што има много мала връзка да се создаде. И сега реално таа нема право да бара, да присвоива общо балканско наследство и на база на таквото присвоиване, потоа да негира самостојността на македонската нация или още да го доведе во плаче на нашиот идентитет. Но тук се гледа друг голем проблем. Значи, историчарите, кои ще се случени в комисията от македонска страна, са добри. Мислам, и добро разбират работата. Проблемот е, що самата комисия като концепт не може да реши нищо. Последен сбор го имат политичарите. И тоа е много страшно. Право затоа, що политиката научни прашания, потоа затоа, що двете влади се неравноправни. Така што македонските историчари нема да се согласат. Я съм сигурен со българските баране, но единственият резултат ќе биде, што българската од комисията ќе реферира пред българската влада, дека Македонија не отстапува и резултатот ќе биде, што България ќе блокира напредокот кон Европа. Така што таква комисия станува абсолютно безсмислена, велики преко не едноставно ќе се изпорачуваат барането на македонската страна и нема да се почитуваат обратно барането, кое што македонската комисия би ги поставила и би ги отворила, затоа што има много работи во българската история, кое што абсолютно не се така, кое што се крият и се омаловажуват и кое што за нас е важно да се изтакнат. Но тук е проблемот. до тие прашања тешко дека ќе се стигне.
Бугарија, која што е веќе земја членка на ЕУ, одбива да почитува некои многу суштински важни пресуди, како што се оние, например, на судот за човекови права во полза на Омо и Линден Пирин. Кажете ми, колку пресуди има досега и како, на кој начин Бугарија ги игнорира?
Има 11 пресуди, не само за нас, но и за други организации во Бугарија македонски. Тие се по две основи, затоа што се забрануваше правото на мирно судиране, на митинзи, и исто така затоа што не се дозволува регистрација на организација. Знаете, во Демократска и во Наводните Бугарија од 1990 година наваму, ние немаме нико една регистрирана организација. Тоа се 28 години, 38, всъщност, како дали, 28, и плюс сме во Европската Унија повеќе од 10 години и сепак немаме воопшто регистрирани организации. Абсолютно сме отфрлени од обществениот живот на тој начин и нашето постојане се негира. Тоа е реалност. Како Бугарија успева тоа да го постигне? Проблемот е што Страсбург, Комитетот на министрите, не се институции кои што имат некоја реална власт, нешто да наметнат. Тие се надеват на тоа осудената држава на некој начин да се засрами, кажемо најпросто. Да се засрами, да не изгуби авторитет и лице. Меѓутоа, во случајот со Бугарија, тоа не делува, бидејќи тај нема некаков авторитет за губене, така што не е гајле. Тоа е едно. Второ, бидејќи судот во Страсбург не е дел од системот на Европскиот сојуз, така што и Европскиот сојуз не обраќа внимание на тие пресуди и не се ангажира да притисне своите земји членки да ги почитуваат. И на крајот, бидејќи Европскиот сојуз се уште не е држава, макар што многу од прашањата се оставени на земите членки, да речеме правото на малцинството се комплетно оставени во сите на земите членки, тие да решават, а централните органи на Европскиот сојуз немаат ингеренции по тие прашања. Именно заради овој вакуум, Република Бугарија може да си дозволи да игнорира не само пресудите во Страсбург, но и да игнорира фундаментални принципи на демократијата и човековите права, како почитуване правото на самоопределување, недискриминација, неасимилација и така натаму, без да се плаши од некои сериозни последици за неа. Тоа што Република Бугарија ја плаши е влегувањето на Република Македонија во Европскиот сојуз, бидејќи како држава членка со равни права, Македонија веќе може тогаш како држава да ги постави тие прашања пред Република Бугарија. Тоа е големиот страф кој што постои, кој што не се крие во Бугарија, затоа целиот план и целата политика на Република Бугарија е насочена кон тоа да се на некој начин спречи, осигура дека Македонија никогаш нема да ги подигне тие прашања, ако може на некој начин да се македонскиот национализам да се кастрира и да стане абсолютно безопасен, безвреден. Та да Република Бугарија да биде сосема спокојна дека никој нема никогаш да побара или да се застапи за правата на македонското малцинство на нејзина територија.
И формално да се откаже од своите малцинства како што де факто го прави со овој договор, а предходно го направи, го се истрасира тој протест со декларацијата која што беше подпишана во времето на Љупче Георгиевски, каде што Македонија практично се обврзува на немешање во внатрешните работи на соседните држави. Кажете ми, во вакви услови, во една ваква доста обесхрабрувачка ситуација кога меѓународното право станува мртво слово на хартија и една само флоскула во говорите на идеалистите, што им останува како арсенал на политички средства за делување на малите народи во борбата за човекови права, како што е македонскиот народ во македонското малцинство во Пиринска Македонија?
Видите, единствено што ни останува е да го чуваме своето достоинство, да не отстапуваме и барем да не се согласуваме. Тоа што се случува сега со Република Македонија и генерално со македонската нација би можеле да го споредиме со силување. Тоа е силување на волята и чувството на цела една нација. Најстрашното од се е што тоа силување се претвара во услов за членство во Европскиот сојуз и најможеби гнасниот момент е што Европската унија инсистира ние да дараме својата согласност. Затоа што тогаш силувањето нема да биде силување, ќе биде акт на љубов.
Тоа е веќе столхомски синдром.
Да, тоа е страшно. И мислам на нас, сега кога сте во таква ситуација, ние не ви сме помалите и послабите, но ако има нешто кое што никој не може со сила да ни го вземе, тоа е нашето достоинство, тоа е нашата вода да кажеме не. Барем тоа. И да се бориме колко можеме, се разбира.
И сосема за крај, на што сте фокусирани во моментот во Омо и Линден Пирин?
Ами ние се бориме моментално именно да скршиме оваа преграда пред регистрација на организација. Македонски организации.
Какви се шансите за тоа?
Ами има за силни шанси сега, бидейки после толкова години веке во Комитета на министрите сватия дека е въпрашен много сериозен проблем в България и това е под усилено наблюдаване. Моментално има такъв протест вече и от Република България се бара начин тая да го реши проблема, т.е. да започне регистрация на македонски организации. Република България ги изкористи всичките можни начини за манипулация, отложуване и избегнуване на тия прашения, мегутова мислам дека веке всичките фокуси, с които може да ги извади от капата, така да се каже, са изтрошени и сега веке има шанса наистина да се извърши сериозен притисък и Република България да реши дека ако продължи да не регистрира македонски организации, темата ще биде все голема. Това е цялата работа. Ако тази прецени дека цената вреди, ще продължи. Дори да трепи щета некоя, ще продължи да ги блокира македонците от нивната желба да имат легални организации. Но ако види дека всъщност цената е много много голема, ще се повлече. И тук не е надежда на това работа.
Господин Стойков, ви благодарам и беше чест да разговараме и ви посакувам много среќа и успех во поната мощната борба за човековите и политички права на македонците во Пиринска Македонија.
И аз ви благодарам. Голем поздрав до сите ваши слушатели и до нашите приятели и сојузници во Австралија, Австралијско-македонскиот комитет за човекови права. Да сме живи и здрави сите. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.